Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Grazzi ħafna tal-li aċċettajtu l-istedina għal-programm Malti Letteratura Blilin, ma ġaħettilkom semmija illum ħanitkellmu fuq il-Festival Linja Ħamra. Bħalissa rajna diversi posters dwar Linja Ħamra li hemm ngħid. Tistgħu tgħidulna x'inhi din il-Linja Ħamra?
Ewwa, Linja Ħamra nibtet mill-idea tal-linja fil-fatt. L-idea illi l-letteratura timxi fir-ħula differenti għawċin biex ngħidu hekk. Ħamra forsi pjuttost ovvja li x'aħmar speċi kulur illi l-għed qed jispikka wkoll u speċi norbtuha tal-identità tagħna. Moħna daqilna kien il-linja l-ħadra ta' Klera Soppardi wkoll, forsi hija naqaloba bil-kliem ukoll. Ma dan il-ktieb. U linja ħamra kifet ngħid twielet mill-xewqa li kellu Francesco Grech fil-fatt fih dan il-Kunsill Reġjonali t'Għawdex illi sella festival bħal dan u fil-fatt qiegħed qegħdin jikkoordinaw ma' inizjamentu kif tafsajjet inti Elena kemm jiena kif ukoll Keith Borch ġejjin minn inizjament. U fl-imkien qegħdin nikkoordinaw dan il-festival fil-fatt.
Tajjeb, u l-involviment ta' inizjament f'dan il-festival forsi Kate jista' jispjega wkoll xi ftit x'inhi l-inizjament u għal dawk in-nies li għadhom ma semgħux biha jekk tista' tgħidilna kelmtejn u kif inti ġa spjegajtilna li Francesco kellu din l-idea li jisu f'Għawdex iġib dan il-festival allura inizjament. Ovvjament aċċettat bih ġara kollha li tgħin, ma spjegawlna ftit x'tagħmel inizjament il-membri u x-xogħol tagħkom matul is-sena.
Iva, inizjament hija qda non-governattiva twaqfet fl-1998 u l-għan prinċipali tagħha hija li tressaq il-letteratura kemm jista' jkun lejn il-poplu kemm dik Maltija imma kif ukoll dik Mediterranja u lilin. U tagħmel dan permezz ta' tistieden l-awturi, kemm Maltin u kemm dawk li mhumiex Maltin, jittraduċu lil xulxin u imbagħad għal lejl aħħar ta' wissu ikun hemm festival, ngħidulu l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta, li issa ilu jsir għal 18-il sena. U f'dan il-festival imbagħad jinqraw ix-xogħlijiet kemm bil-lingwa Maltija, bl-Ingliż u b'kull lingwa li jkunu qed jirrappreżentaw l-awturi li mhumiex minn Malta u x'hekk. U hekk il-xogħol Malti jieħu dimensjoni oħra x'qed jiġi tradott f'lingwi differenti u qed jiġi esportat il barra minn Malta wkoll. Minn dan il-festival ħarġu ħafna inizjattivi kemm bejn l-awturi li ltaqgħu hawnhekk u mbagħad baqgħu jaħdmu fuq proġetti oħra, ovvjament ħarġu antoloġiji li bix-xogħlijiet li sar f'dan il-festival. Insomma, dak huwa l-għan ta' inizjament. U minn hemmhekk tlaqna lejn dan il-punt li isma' l-awċin qed ninsewhom. U mill-awċin qed ninsewhom u mbagħad ħriġna b'din l-idea insomma tal-festival li jsir f'Għawdex u l-għan tiegħu prinċipali huwa wkoll li ressa ma ridx noħloq din id-diviżjoni tagħha xi kultant tinsab hemmhekk mingħajr ma rridu le li l-awturi Maltin u l-awturi Awċin. Allura kemm jista' jkun inqarbuhom lil xulxin, isiru jafu aktar lil xulxin, jaqraw lil xulxin, jittraduċu lil xulxin. U biex inħajru wkoll kittieba emerġenti Awċin ukoll palma inti u Korin li qiegħda magħna llum ukoll. jintegraw fiħdan il-letteratura Maltija, le għanna letteratura waħda wara kollox.
Ekku, eżatt bħalma qal Kejtu din ukoll ġibet l-attenzjoni tagħha Joe Camilleri fit-tnedija ta' dan il-festival bid-diviżjoni. Li xi kultant għalkemm ġieli forsi jien ma tantx naħmetija ma qiegħda hemm imma festival bħal dan qed jibqa' qed jagħmel minn kollox jgħini biex diviżjoni ma tinħax ma tibqax tinħas daqshekk. Festival letterarju l-awturi huma indispensabbli. Allura min huma l-awturi mistiedna għal din l-edizzjoni?
Mela, kolna taħlita ta' kittieba kif qal tajjeb Kejt kemm bej kittieba emerġenti u kittieba stabiliti, imma kien nisa orġin importanti, imma anke xi ħadd Malti u naturalment tajna importanza u l-ikbar spazju imma wkoll il-kittieba Għawċin. U anke taħlita bejn poezija u proza, ġifiri naħseb għandna taħlita sabiħa ħafna ta' awturi u fil-fatt il-kittieba mistiedna huma Charles Bezzina, Joe Camilleri, Corinne Zara, Trevor Zara, sertaw tnejn minnhom Zara, imma sa fejna fi ma jiġux minn xulxin. Umbagħad hemm waħda Elena Cardona, ma nafx ta' fiex inti. Ekku. Li xtaqt ngħid ukoll huwa li naturalment intom dawn huma l-protagonisti tal-festival tagħna, però anke permezz ta' attivitajiet bħal kieles, fil-fatt nixtiequ illi kemm jista' jkun kittieba oħrajn ikunu protagonisti ta' dan il-festival u fil-fatt xi ħaġa bħal-palk ħieles li se jsir il-ħadd filgħodu fil-fatt tagħti spazju lil kittieba differenti jew anki performers jiġifieri minn poesi doq jew ċajt jista' jingħaqad magħna wkoll biex jaqsam l-ispazju fil-fatt magħkom il-kittieba u jippreżenta anki x-xogħol tiegħu dakinhar. Ġifieri Alina dal-festival huwa speċjali wkoll dan is-sens għaliex qiegħed jaqgħod komunitajiet differenti, setturi differenti u dik għalina xi ħaġa importanti ħafna.
Lien inti għadek kem semmejt il-palk ħieles, forsi tista' tagħtina informazzjoni jekk xi ħadd jikteb jew forsi ara xi ħaġa li tant toġbu jixtieq jaqsam ma' ħadd ieħor x'irid jagħmel biex jattendi għall-palk ħieles li jekk mhux sejra żbalħa jkun fit-2 ta' April u x'hekk ikun il-ħadd.
Ekku, fit-2 ta' April, sewwa qiegħda tgħid, issa jrid jgħinni kita hawnhekk ara ma mhux inħawwa xi waħda sewwa. Mela, fit-2 ta' April iwa mhux ħajmu kompini ħafna. Ħanibdew l-ewwel fil-fatt mixja letterarja fil-kampanja. Ħanintaqgħu il-Belveder tax-xatt l-aħmar għajn tielem u ħanitilqu fl-10 ta' filgħodu.
Jekk tippermettili, ħafna mis-semmi jkunu minn għajn sirem jiġifieri żgur li jafu fejn u jistgħu jiġu jiġifieri mhux għalkollhom daqshekk bogħod inħeġġuhom biex l-ewwel jiġi jagħmlu l-mixja mbagħad jingħaqdu għal bħal kieles u ġbidu.
L-ewwel neżerġitaw ġisimna u mbagħad neżerġitaw moħħna. Eħe, u mbagħad fil-fatt il-mixja biex ngħidlek tilħaq il-qofol tagħha fil-kappella ta' Santa Ċeċilja. U fil-11 neqsi kwart nibdew il-palk ħieles. U tajjeb ngħidu fil-fatt ukoll li il-festival qed ifittex kollabora ma' qdiet u organizzazzjonijiet volontarji stess f'Għawdex. U fil-fatt din il-mixja u l-palk ħieles pereżempju qed issir bisħab ma' wirt Għawdex u Għawdex. U dik ukoll għalina xi ħaġa speċjali ħafna fil-fatt.
Ekku, dan il-festival kif tista' timmaġina ma jistax isir persuna waħda jew bigrupp żgħir, ma' grupp kbir ta' nies ġejjin minn għaqdiet differenti, għandna l-Kunsill Reġjonali t'Għawdex ovvjament, u aħna nissiemet kif semmit li hemm Wirt t'Għawdex u Għawdex, hemm il-Heritage Malta wkoll, u tantu tant nies b'mod volontarju li qed jagħtu l-ħin tagħhom biex dan il-festival l-ewwel edizzjoni ikun ta' suċċess u x'hekk.
Tajja pus, mela ħan kellem ftit li l-Trevor Zara, wieħed mill-awturi mistiedna. Trevor, għal-medna int wieħed mill-awturi mistiedna, ġeneralment jgħidu dawk li għandhom l-età daqs dejjem kont l-awtur tagħna ta' tfulija tagħna dejjem nafuna naqraw il-kotba tiegħek u dejjem jibqa' f'moħħi dan it-titlu ta' ktieb tiegħek mhux saċċa tfal il-ġen li jżommni fik sikti. Allura kien proprju dan il-ġen li ġalek tikteb kif battek kejja ma nafx nistax ngħidi la din it-triq il-passjoni li tikteb.
But at night jiena li titlu il-ġen li żomm nifsikti, li jiena ma tantx naħseb li żomm nifsikti wis. Naħseb illi xtaqt ngħid jiena illi aħir biex aħna nagħmlu xogħol artistiku rridu nitbedu min-norma. Allora jidher bħatqisu ġen dan, għax inti m'intix qed timxi fuq ir-regoli li normalment aħna fil-ħajja ta' kuljum nadottaw. Bħalissa aħna qegħdin qed nikkomunika magħkom jiena b'mod normali. Sewwa qed nitkellmu fuq il-livell nitkellmu matul il-ħajja kollha. Però fil-letteratura bl-istrateġiji li nużaw, jien naf bil-metafori li nużaw, qed nikkomunikaw fuq livelli oħor. Jiġifieri anke inkonxjament inkunu qegħdin ngħidu affarijiet aħna li bit-taħdit normali tagħna ma naslux infissruh. U dak huwa s-sabiħ għalija, s-sabiħ tal-letteratura, illi noħroġ affarijiet minn ġofija, illi normalment jiena ma nkunx naf kif naħroġhom bil-klim, bit-taħdit normali tagħna, imma l-letteratura tgħinek tiskoprihom. Jiena ngħid għalija li sbaħ ħaġa fil-letteratura hija li qed niskopri li l-nifsi kontinwament. Nibqa' nsir naf jien min jien. Jew jien min nixtieq li jien. Nsir naf l-affarijiet li jiena idejquni fija nnifsi, niskoprihom, niskoprihom fil-letteratura. U mbagħad ovvjament taqshomhom mal-qarrej. U taqshomhom mal-qarrej biex inti tipprova tikkomunika effett l-ewwel fuq livell ieħor.
Pwis, taqsam maħna xi silta mill-kitba tiegħek għalli nieħdu dew għal dak li ħanistennew fuq tal-linja?
Ta' min ngħid li jiena kull ma ħanaqra fil-linja l-ħamra u kollu xogħol li mhux ippubblikat għadu, illi ħajkun ippubblikat dalwaqt li jien tafar xi qed ngħid u li ringrazzjak li jien tal-biċċa xogħol li ħad tieħu. Biex ikun xogħol kemm jista' jkun li għadu ma rax id-dawl. Is-silta li ħanaqra li ħad tkun minn dal-ktieb jisima' sagrifiċċju. Hekk jeħtieġ. Taqbdu minn saqajh ta' wara, iżommu rasu l-isfel, u b'saħħitha kollha xxarrablu daqqa ta' njama fuq il-kot stonu. Tħallih fl-art għal ftit minuti sa ma jieqaf mitferfir. U bħad intendlu b'saqajh miftuħin u tebqu f'tebqa tajn tisolħu. L-istess bħalma kull nhar ta' sibt omma kienet tisolħilha minn fuq għall-flok ta' taħt biex tagħtiha banin. Tħaffef tqattgħu biċċiet. U tarqu ġolimbit aħmar flimkien ma' snin tat-tew u raxxa b'żar u mewt. Istaqiju ħirġa' mill-kċina, tinduna li rrasim 10 qed tħares li għamin ġol platt bajnin ta' skorfna u bistina s-serrati. Imma jgħid tbissem u tgħidilha hekk jeħtieġ, tibżax, għada ninkurunak bir-rant. Qabel tidħol torqod, tiftaħ il-kexxun tal-komodina u terġa' taqra n-nota li kien batilha. Erba kelmiet kollox. Mhux għax ma jħobbix, da żgur li jħobba, imma ħajtu teħtieġ l-avventura. Sħabu kollha telqilha l-Amerika, ma jistax ikun jibqa' maqful ġol gallinar ta' din l-art minn li hija redus. Twit liftra bil-ħeffa u għalqita fil-kexxur. Tibżax, issa madux aktar fil-gallinar. Ħarġitu qed tħallih jixxala kemm irid u jisker blimbet aħmar. U dak li kien sewwa, qed kif tfit il-lampa ta' fuq il-komodina, semet ir-ras tokrok minn ġol plat. Għamet tiġri mis-sodda, lebtet il-kċina, tellata minn ġol il-bit, u b'tixjira waħda irmita ġol għalqata warajhom. Mela minn flok ir-rant jiġru jgermu til-ġriden. U radet. L-għada qamet kmin u sabet il-kċina mimlija bil-ħmura taż-żernien. Ixteħtet qaxxar il-patata u t-tadam. Tqatta l-basal u t-sunnarija roti roti u t-fesda il-biżelli. Mbaċċellet in-nar u xeħtet iżdeġġu l-kazzola. Fiftit sekondi mis-sakra tal-imbi, il-koxox u l-ispallej sabruhom fin-nirin ta' dej. Ix-xemx, xammet il-laħa minqela u daħlet inkis bir-rewieħa. Tittmixja bil-lajma minn fuq it-twaġġel u l-kazzaċ li mdellim mal-ħajt tal-faċċata, għal fuq is-sikkina l-kbira mżaġġa bid-demm. Il-fliskun tal-imbit, il-fxut tal-basu l-patata, tisgitċa, id-dawwal, u tfittex, bħal-maraċ dawl f-teatru jfittex il-prima donna. U Musa fl-axħar waqafet fuq il-laħam mil-tex-tex. U għat li ġor kazzola nislet l-axħar warqa tar-rant fl-imkien mal-bqija tal-immarinat. Imbagħad ħarġet mil-ċina u ħallit kollox it-tektek bis-sabar fuq in-nar. Imma r-riħa tal-istuffat skappat mit-tieqa u telqet fewweġ lejn il-belt. Waslet sax-xatt fejn kien hemm mankrat vapur daqsix li fuqu kien tiela sarbu żgħażagħ il-kol bis-sarar u l-barżatti fuq spallejhom. Daqqa waħda żagħżugħ waqaf nofs l-iskala. Qollam nifsejħ il-fuq u għall-għajnejh. Ħass deħ l-inġuruħu li rwejjaħ kollha ta' tfulitu. It-bissima tommu bit-sunnarija mqatta' u tirodi. Ħutu l-biniet biż-żibbeġ jitgerbeb minn ġol fost daqqa tal-biżell. Ħaddejn il-nanna bil-ħmura ta' żewġ tadamiet. U fuq kollox xamm il-fieħa ta' parajnejn żorok idemmgħu bil-ħruq tal-basal. Sħabu ma sawx ifhmux ta' hekk daqqa, raw jinżel lura minn fuq l-iskala qisu merwel u jintilef ġol kollha tax-xatt. Imma jien kien taf. Firxet it-tvarja l-rakmata ta' fuq il-mejda tal-ċina, lest id-doġġ platti minn ġol fetrina ħareġet tazzi tal-inbit u għalqet kemm xejn it-tieqa biex trażdal it-tnemmis tax-xemx. U mal il-bib infetaħ b'saqta u l-imħiet u quddiem ma jixħed is-sorra mal-art u jaħbad jersaq leha, hija niklu sinjal lejn il-mejda u qaltlu poġġi għax dak jiksaħ malajr. Mill-bogħod il-bogħod istemmet tidwi s-sirena ta' vapur ħireġ bil-bogħod. Waqt li huma ċekċku tazzi tal-inbit u fiċċew wied xulxin. U minn ġol għalqata warajhom, ir-ras imger mandunat li l-kuruna tar-ran ma kinitx għalija. U li biex talba titla' l-fuq u tasal san l-allad dejjem jeħtieġ tinqat il-bima ħala s-sagrifiċċju.
Lien, biex inkomplu, tispjegalna ftit se jiġri f'dawn il-jumejn tal-festival, ġa semmejna li l-ħadd ħajkun hemm il-mixja u l-palk ħieles, semmejna din il-karozza tal-linja l-antika, forsi xi attivitajiet oħra li ħaj nibdew mis-sibt, pereżempju tgħidilna se jkun hemm.
Tajjeb ngħidu wkoll li anki minn qabel il-festival għandna attivitajiet li huma marbutin mal-festival innifsu, pereżempju, inti stess ġbera Elena tagħti workshop l-itfal fl-iskola primarja tar-Rabat, pereżempju. Sa dan it-tant l-ewwel ta' April se nibdew b'mixja letterarja din id-darba fir-Rabat imma għawdex naturalment u ta' dduru mkejjen differenti marbutin ma' kittiba għawċin u fejnifu. Emmek naqraw xaħġa marbuta ma' kittib jew kittiba partikolari. Ma' tanġi kullan il-tajla posto, mux vera, mil-kittiba li ħallew na biex nejdu. Min emmek u bħad ħanimxu lej il-ħanut tal-kodba fit-Vajrinġa. Naħseb hija xi ħaġa kruċjali li festival qed jiċċelebra l-letteratura il-kodba jkunu aċċessibbli biex ngħidu hekk u jkunu aċċessibbli anke fi ħwienet żgħar biex ngħidu hekk tal-kodba fil-qalba tal-irħula tagħna. U fil-fatt wara din il-mixja ħan inġabru hemmhekk u intom l-awturi se tkunu tistgħu tiffirmaw il-kodba tagħkom stess u tħeġġu naturalment anke n-nies jiġu jiltaqgħu magħkom, tiffirmawhom il-kodba, etc. Imbagħad se nimxu għand tal-mat nimxu insuqu rridu, moħni biex nimxi jena. Se nsuqu kulħadd jaħseb għar-rasu niltaqgħu għand tal-massar. U din hija idea li ilna noħolqu biha inizjament li nagħmluha xi darba. U ħajkollna ikla mal-awturi, ġifieri nistiednu anke lill-pubbliku ġenerali biex jinkiteb għal din l-ikla u hemmhekk għandi xorbu ftitin bit-tajjeb innaqru xi ħaġa u fuq kollox kull min jixtieq jiltaqa mal-kittiba mistiedna tagħna se jkun jista' jagħmel hekk anki f'din l-attività informali. Imbagħad fil-għaxija ninġabru biex nibdew id-dawra letterarja tal-linja u hemmhekk induru minn raħar għal ieħor u dakinhar il-qari spiċċa ġewwa x-xara, il-ġgantija, din ukoll hija xi ħaġa speċjali ħafna lina li se jkollna qari l-ġgantija finalment u x-vera. U għemmek jitlaq il-qofol tal-festival is-sib. Trid tkompli inti kit fuq il-ħadd aħseb.
Iva, mela le. Il-ħadd ħanibdew b'mixja letterarja imma se tkun ftit differenti għaliex darba se mmorru fil-kampanja u se nkunu qed naqraw xogħlijiet poeżija jew xi ftit proża li għandhom x'jaqsmu mal-kampanja, mal-kampanja għawċija forsi. U di se twassanna lej il-Kappella ta' Santa Ceċilja li diġa referejna għalija ħalli nkunu nistgħu nibdew dan il-palkieles. Nistiednu minn qalbna li l-kull min irid jaqra jirreċita, jkanta, jgħid xi ċajta biex jirreġistra u jkun jista' jiħusem f'dan il-palkieles. Imbagħad minn hemmhekk filgħaxija jkollna t-tieni dawra letterarja li toħodna fl-irħula differenti li ma morniex fl-ewwel lejla biex imbagħad il-festival jagħlaq ġewwa l-Fontana għand The Gem Project.
Tajjeb wisq. Korin, illum għandna magħna l-Korin Zara, din hija waħda wkoll mill-mistiedna tal-festival. Hija awċija Korin, inti wkoll waħda mill-awturi mistiedna. Tkellimna dwar dak li tikteb u kif tiktbu. Hemm ħossokkom da li titkellem għażel inti jekk tixtieq titkellem bl-Ingliż jew bil-Malti.
Ma ridx ngħidlem xi ħaġa ħażina li tkun Maltija, imma I feel like Lina, I identify as American Gazetan, and I'm quite proud of that. U fil-fatt, dak li niktib u ħafna dwar din il-ħaġa, Lina, I am two things. I am American and I am Gazetan, and they are two very different things. Kien hemm żmien li jien laqas kint naċċetta li jien għawċija u għaddajt minn ħafna biex jien aċċettajt li għawċija, li nifhem x'jiġifier li nkun għawċija, x'jiġifier li nkun Amerikana, u x'jiġifier li nkun it-tnejn li huma. And it's very nerve-wracking li jiena ta' 10 snin ummi missieri they moved to Gozo, jien ma kellix idea x'jiġifieri Malta, ma kellix idea x'jiġifieri Għawdex, jiena lija New York was my world, u It was quite a big culture shock. Għawdex, 14 sena ilu kienet ħafna differenti minn tal-lum. So you can imagine moving from a city to this island that is very backwards kienet xi ħaġa kbira għalija. U l-ktieba tiegħi ħafna bażuta fuq hekk. Bħalissa qed neħdem fuq memoir li huwa dwar ċertu esperjenzi li għaddejt minni. That show growth, that represent my cultural hybridity. U kif jiena sirt, I came to understand myself more, like I said, understand my cultural hybridity and not only just write about the experiences, imma li nuri on a very literary and metaphorical level xiġifieri li taħdem minn dan l-affarijiet from hindsight. So yeah, dak huwa dak li niktib huwa personali ħafna. Kien dejjem naħseb maybe I'm a fiction writer. Imma dan l-aħħar bdejt ninduna li I'm actually leaning more towards non-fiction. Insiba naqra diffiċli li I come up with characters, I build worlds. For some reason I find it way more comfortable to be the main character and to live in my world and write about my world. Jiena għadni kittieba li qed nitgħallem, I'm still growing. I feel like I'm growing a lot and I'm learning a lot as I go and I'm still young. Imma għandi tama kbira li there's a lot that I still have to write and a lot that I still have to do. So I know opportunity is coming my way. U fil-fatt għalhekk jiena I'm very honored li ida ma dawn il-kittieba. I was very surprised għax jiena ppubblikajt il-kitba tiegħi kelli 14 sena u 16 sena. Believe it or not, that was almost 10 years ago. I'm 23 now. Xikultant ninsa li jen I'm an author. I call myself a writer. U xindura l-kidbatin, I actually wrote that. Fil-fat, nura dok li niktib il-lum u nejt il-lallu kemm il-dilt u unkit topics wa xix niktib, you know. So not only do I see growth from a writing perspective, imanki pala bniedim, you know, I was a teenager and now I'm a young adult, so... Yeah, I'm quite the minimalist as well. I live a very minimalist life. O anke pala ktiba, I'm very direct. Darba minni mkelli professor l-Università ta' Malta illi every story is worth telling. You just have to find the right way to tell it. And I very much believe in that. O jien nasib li l-istorja ti li qed niktib għandha valur. Nasib li... Cool, multi wow, station iroha yet wow. Strong, like you start to realize things about your own culture, and I think pala multi o pala auche. For some sort of fret man in dunaw, shash it's your own culture. Imma pali li yandi itnil liyuma nista nahruj. I can see one culture and I can see the other culture from hindsight from the other one. I think it takes a lot of personal awareness to get to that stage. Kif etnejt, to wrap it up, jiena naħseb li I'm still growing, I'm still writing, I'm still learning, and through all of that, I'm becoming a better human being for myself, as well as being very proud li jiena Awċija, li jiena Amerikana, u ma nibżgħux niktib u ngħid dak li jiena rrid ngħid. And writing is the way that I do that. So yeah.
Grazzi wis, Corinne, forsi taqra għandna xi biċċa mill-kitbiet tiegħek ġisilta?
Iwa, fil-fatt din il-poezija li ktibt, I wrote it a while ago. For basically dak li kienet ngħidilkim kif jiena I am of both cultures, u li jiena nitkellem blawċi. And it's kind of, I'm very proud of this poem, għax I feel like it really represents kif jien inħissni dwar li nitkellem blawċi. Li ċertu n-nias ħarsu li jisni għaradejn, speċi ta' matux titkellem sawa, jow għalix għattawid, jow I've had people look down on me. Għalek xukultant man kun xrit nitkellem blawċi. Imma dil-poezija li għam It represents why I shouldn't. So, all right. It's called Imhallat. Oh, Hanibda. All right. Yemen ishmeraw. I wasn't born on the island. Uwumi umisiria lawchein li jabuni yaw. Because they wanted to make me Maltese. Imi yemma kinchnof shino Malta. Ula asawdish. I was only 10 and all I knew was New York City. I never wanted to be Maltese. Kint ferħuna Amerikana. U issa ħafna minkiem tiggustawni kif nitkellem. And some even look down on me. Għax nawiġ. Imien vera ma ridx nitkellem hekk. Because I only know how to speak like this as a kid. Imma d-dar hekk kienu jitkellmu ommi missieri. U tgħallimt. U issa I talk like this. I code switch. Naqlib minn aċċent barruni għal-djalett. And there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with the way I talk. Bid-djalett u bl-Amerikan. U qed ninduna that I don't want to be called Maltese. Għax jiena Awċija. And that's more than okay. Il-beħer Mediterran jaqsam bin il-gżejjer Maltojn. U l-istess il-Mamiela opens up to the Atlantic Sea. In between continents too. Ilma imħallat. Mixed. Pali.
Grazzi b'Korin, għal din il-poezija tiegħek. L-aħħar ftit ħsibijiet għax ma sanna fl-aħħar tal-programm. Ġisto il-mistoqsija indirizzata lilkom kollha għalfejn in-nies li qegħdin jisimgħuna għandhom jattendu għall-linja ħamra u kif għandhom jagħmlu biex jattendu.
Għan-izzatat jiena, izzatat. Mela, għandhom jidu għal dal-festival, l-ewwel nett, l-Awċin stess, suġ vera, imma fuq kollox ukoll il-Maltin, u anki semmejna għetajiet differenti u esperienzi differenti, u naħseb dak li qalet Corinne fil-fatt jixħeddaw l-fuq il-fatt li ħajkollna anke lingwi differenti. Allora nistieden anki kull min bej jixtieq jisma' l-Malti anki jekk mhux daqstant mitħla tiegħu, imma anki jixtieq jesperjenza dan il-festival kif qed ngħidlek u se tkun naħseb esperjenza differenti anke għalina ta' inizjament biex ngħidlek. Id-dettalji jistgħu jġibuhom anki fost oħrajn. Lew nibda l-attivitajiet hemm erba' attivitajiet fuq Facebook, ġifieri jekk ifittxu linja ħamra ta' kif ikun għandu jsibhom. Jistgħu wkoll min irid isegwi Inizjamed u anke hemm is-sit tagħna www.inizjamed.org fejn dak li jkun jista' jsib id-dettalji kollha u jirreġistra biex nippruvaw anke nieħdu ftit idea ta' nies illi se jkollna ħalli ħadd ma jispiċċa b'xejn sewwa.
Unax forsi kumment minant Trevor u Corinne pala awturi għaliex tħeġġu lin-nies, forsi nistenadi xi ħaġa jien ukoll qabel tibdew intom pers li ħankun waħda mill-mistiedna, ifhimni Palma ġa qed ma li jien hija din l-idea li ħu waslu l-letteratura lin-nies mhux in-nies saċ qishom jiġu għandna ħammaru għandhom għand kull raħal ħadd tkun xi ħaġa kif taqbad tgħid din kif aħna lawċi ngħidula bil-bass, din il-bass antika, hemm hija ja xi ħaġa li iktar kompli tiżid l-eċitament għax għandin iħu sehem ħadkuna kollox taf li jien u t-tim tal-inizjament kemm dejjem neqred biex jiġu għawdex u nippruvaw ukollna dejjem iktar nies jiġifieri naħseb da ħadkun avventura f'kull sens tagħha ħajkun huwa proġett ġdid tal-għawdex li ħawaslu festival tal-letteratura u avventura fih anfisha kif inhu kif ġi mħejji il-programm li ħajkun divertenti mhux xi ħaġa kif taqbad tgħid estetika u li forsi li tista' iddejjaqna għax imdorrijin biha ma li ħan niġru minn raħal għal ieħor ħan niltaqgħu ma' nies differenti. Naħseb li intom is-semmija għandkom tattendu biex tappoġġjawna wkoll wara kollox għax hekk lawċin. U anke l-Trevor biex ma jimħuġ għalih.
Mħana ċaħġa jena fuq u dide. Elena, għanti għattinna għalix il-nis għandhom jattendu. L-ewennet għal-raġuni jittisemmejtu intom li dan huwa festival b-differenza kbira il-fat li ħajkun imqassam bil-mod li diġa għattu. Per jena nixtieq ħafna li n-nis li jattendu jindunaw li il-letteratura taf ta' dik pjaċir. Il-letteratura taf tkun divertenti. Taf tkun ta' gost. Dinan ħobnajda li tfal ukoll meta mmur fiskejjel jiena. Xi trab il-letteratura sunu żgħuwa għall-eżamijiet biex nottienu xi ħaġa bija materjali. Jew inkellgħu min jaħseb li l-letteratura hija eżerċizzju akademiku. Tista' tkun hekk, imma f'dal każ u jiena nemmen ħafna fil-letteratura illi qabel kollox it-tippjaċir. It-tiggost. U għax ta' tippjaċir u t-tiggost. Tamlek persuna ħjar mill-li inti. Tħossok li wara li kellek dar esperjenza inti stanejt. Sidd bniedem ħjar mill-li kont qabel. Ħadd tieħu xi ħaġa lura miegħek. U jiena persuad li min jattendi għal festival meta jmur lura f'daru, jekk hu Malti mar lura Malta minn għawdex, nispera li jieħu xi ħaġa prezzjuża miegħu. Hekk nittama u kważi persuad li hekk se jkun.
Corinne, forsi tixtieq għaliex għandhom in-nies jattendu.
Unfortunately, jiena naħseb li għawdex m'hemmx biżejjed opportunities, speċjalment għan-nies daqsej, bħala youths naħseb li hemm iktar bżonn li jkunu opportunità għalihom ġo għawdex u għalhekk kulħadd għandu jattendej bħal kif qal Trevor li l-literatura hija l-lingwa hija l-imagery li jkellek f'moħħok. Naħseb li every human being can resonate with what, you know, literature has to say. Art is art, and it's made to reflect people and the time. U naħseb iż-żgħażagħ ta' għawdex, they want to relate to something too. Għax unfortunately, there isn't enough of that, so naħseb li huwa għandhom jattendu, and I think they can get something out of it.
Kit, l-aħħar kelma, għal-ħalli tidejk.
Iva, biex nżid mali għallu sħabi u b'mod partikolari mali għall Trevor, ġifieri, niftakar kien ġie l-università u waħda mill-ewwel affarijiet li għalilna kienet il-letteratura qabel kollox trid ta' tiggost. U bla dubju dan il-festival se jkun imdawwar mal-letteratura, allura nisperaw li se jkun imdawwar mal-gost. Huwa indirizzat lill-familja kollha, jiġifieri jekk mhix anzjani, mezz-età, tfal, żgħażagħ, kulħadd huwa mħeġġeġ biex jattendi. Tistgħu titilgħu fraħal partikolari fuq tal-linja, tistgħu tibqgħu magħna tul il-vjaġġ kollu, tistgħu tinżlu fraħal ieħor. Ġifieri il-festival huwa magħmul b'tali mod li tagħmluh tagħkom wara kollox. U naħseb dak huwa l-aħħar xewqa speċi li nixtieq li kull min jiġi jagħmel il-festival tiegħu u kif qal Trevor żgur li meta jmorru d-dar ikunu ħadu xi ħaġa magħhom ukoll.
Għad ħafna gost nitkellem magħkom u naħseb nistgħu ngħidu li huwa festival pjuttost hu flessibbli ħafna x nistgħu nagħżlu ħafna affarijiet li qed jiġru l-fatt bħalma qal Kate li nistgħu tipo ta' letteralment ħof minn raħal għal ieħor kulħadd jagħmel kif jixtiequ. Grazzi Kate, grazzi Lien, grazzi Trevor, grazzi Corin. Tal-ħin hawnhekk eż issemmija nilaq il-programm hawnhekk u nisperaw li narawkom fuq tal-linja.